Κύριε Γρηγοράκο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Βρίσκεστε στην Αθήνα, έτσι, να πούμε.
Στην Αθήνα, βρίσκομαι.
Αυτή τη στιγμή, μάλιστα. Και μάλιστα μας δίνετε την ευκαιρία, γιατί μας λέγατε ότι έχει τρομερό αέρα, μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, διπλά και τριπλά αυτές τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους, γιατί είδαμε τις τελευταίες μέρες τι έγινε και στα Κύθρα και σε άλλες περιοχές.
Και φανταστείτε ότι ήμουν απέναντι και έβλεπα να καίγω στα Κύθρα και σπάραζε η καρδιά μου, που λέμε.
Ναι, ναι, πραγματικά, πραγματικά είναι.
Έγιναν λάθη, έγιναν λάθη, έγιναν λάθη.
Εκτιμάτε ότι υπήρξε καθυστέρηση?
Νομίζω ότι υπήρξε καθυστέρηση. Γιατί ήμουν εκεί και δεν έβλεπα τα αεροπλάνα να πετάνε και έβλεπα μια φωτιά να γιγαντώνεται. Πιστεύω ότι υπήρξε συντονισμό. Και βέβαια, όπως έμαθα μετά, υπήρχε και θέμα ανεποδιασμού των αέριων μέσων. Ναι. Και την επόμενη μέρα το πρωί, επειδή ήμουν την Παρασκευή εκεί, τα έβλεπα αυτά, νομίζω ότι δεν αξιολογήθηκαν καλά οι συνθήκες.
Ναι.
Και ενώ η φωτιά βρισκόταν σε ύφεση, αναζαφυρώθηκε και έγινε όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή.
Η μεγάλη καταστροφή. Κύριε Γρηγοράκο, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού για εσάς τους πολιτικούς.
Κοέλιο έλεγε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά τελικά έχουν μόνο ειδήσεις.
Αυτό ήθελα να πω τώρα για εσάς τους πολιτικούς. Είναι οι μέρες αυτές των διακοπών σας, τέλος πάντων, από την Παρασκευή που ψηφίστηκε και το τελευταίο νομοσχέδιο και έκλεισε η Βουλή. Ωστόσο, τα γεγονότα συνεχίζονται και υπάρχουν και εξελίξεις. Ας πούμε, εσείς στη Δημοκρατική Συμπαράταξη έχετε τη συζήτηση για την κεντροαριστερά. Είχαμε χθες και μία υποψηφιότητα του κυρίου Καμίνη για την ηγεσία του νέου.
Ενδιαφέρουσα, ενδιαφέρουσα.
Αυτό ήθελα το σχόλιο σας.
Ενός ανθρώπου με υψηλό πολιτικό ήθος και βέβαια και τόλμησε.
Ναι.
Τόλμησε να τραβήξει τη σκανδάλη, λοιπόν, της εκκίνησης.
Θεωρείτε ότι...
Ναι. Των διαδικασιών που θα φέρουν όλη αυτή τη διαδικασία στο προσκήνιο, τους προσεχεί 2-3 μήνες, για να αναδείξουν τον αρχηγό της Δημοκρατικής Συμπαράταξης από την βάση.
Ναι.
Συγχρόνως με αυτή την ιστορία, βέβαια, εγώ θεώρησα ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟ είχε πολλά θετικά, αλλά ένα από τα θετικότερα ήταν η παρουσία του Νίκου Αλεμιζάτου στις διαδικασίες, δηλαδή στην διαφάνεια των διαδικασιών και στην νομιμότητα όλων αυτών που θα γίνουν.
Είναι επικεφαλής, να πούμε για τους ακροατές μας, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διοντολογίας που συγκροτήθηκε, είναι ο συνταγματολόγος ο κ. Αλεμιζάτος.
Ναι, θεωρώ λοιπόν ότι ο κ. Αλεμιζάτος είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Είναι όλα, νομίζω ότι αν δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα και συνέπεια, μπορούμε να πάμε σε κάτι καινούργιο και προτικό στο μεταρρυθμιστικό κέντρο, στο κέντρο, στον χώρο του κέντρου.
Ναι, θεωρείτε ότι βιάστηκε ο κύριος Καμίνης?
Όχι, ίσα ίσα εγώ πιστεύω ότι ήταν ο καιρός. Ήταν ο καιρός. Πιστεύω ότι ήταν θετική, ήταν την κατάλληλη στιγμή. Γιατί πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος και στους υποψήφιους, τους υπόνοιχους, οι οποίοι πιστεύω θα υπάρξουν, για να μπορέσουν να μας παρουσιάσουν αυτό που θα θέλανε στο χώρο του κέντρου, της κεντροαριστεράς, πείτε το, στο μεταρρυθμιστικό κέντρο. Πείτε το. Της σοσιαλδημοκρατίας, πείτε το. Εγώ θέλω η ηγετική ομάδα που θα βγει από αυτές τις διαδικασίες να είναι κάτι το καινούργιο και το άφθαρτο. Δεν θέλω να έχει βάρητα.
Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Γρηγοράκο.
Ο κ. Καμίνης φαίνεται ότι δεν έχει βάρητα. Δηλαδή, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εμπλακεί σε προηγούμενες καταστάσεις πολιτικής, δεν έχει... Σαν πολιτικός, ήταν ένα δήμαρχος Αθηναίων, είναι ένα δήμαρχος Αθηναίων ο οποίος έχει πάει πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι συμμετέχει σε μαγειρέματα, ξέρετε, και σε κομματικές καμαρίλες. Ή νομίζω ότι δεν υπάρχουν παρασυνειακές συνεννοήσεις για όλα αυτά. Νομίζω ότι ο Καμίνης εμφανίζεται για πρώτη φορά όταν ο Γιώργος Παπανδρέου από την Ανεξάρτητη Αρχή τον εμφανίζει στο πρώτο, νομίζω, Υπουργικό Συμβούλιο.
Ναι.
Έχει δώσει τις εξετάσεις του 2 φορές στον δήμαρχος Αθηναίων. Και νομίζω ότι μπορεί να φέρει στις κάλπες έναν κόσμο που ενδεχομένως να μην ερχόταν εάν δεν ήταν υποψήφιος ο Καμίνης.
Κύριε Γρηγοράκο, ο Φώτης Κουβέλης προχθές σε συνέντευξή του είπε ότι η κεντροαριστερά δεν είναι γεωγραφικός χώρος, είναι πολιτικός χώρος. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκοπεί από τις όποιες συνδέσεις ή αναφορές με νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές πολιτικές. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Ναι, ο χώρος του κέντρου είναι ανεγεννητικός χώρος.
Ναι.
Ο χώρος του κέντρου είναι κάτι που, να μα θέλετε να το οριοθετήσω έτσι, να καταλάβει κανείς γεωγραφικά, και αν και δεν είναι ο γεωγραφικός χώρος, πιστεύω και εγώ ότι είναι πολιτικός χώρος, έχει ένα κομμάτι ανθρώπων από τη Νέα Δημοκρατία, Και φτάνει μέχρι και ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένας μεγάλος χώρος αυτός, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ παραγωγικός, δηλαδή είναι πολύ πολιτισμικός, είναι πολύ πολιτικός. Ένας χώρος δηλαδή που αφήνει τα λουλούδια να ανθίσουν. Mm. Για μένα ο χώρος αυτός είναι ο χώρος ο αναγεννητικός, είναι ο χώρος ο οποίος δίνει δυνάμεις στις άλλες, στο άλλο πολιτικό, υπαρκτό πολιτικό σκηνικό της χώρας. Όπως δηλαδή ο μισός χώρος στην Αμερική, κατά ήταν αυτός ο οποίος τροφοδοτούσε με δυνάμεις αστήρευτες και προοδευτικές καινοτόμες, εξυγχρονιστικές, μεταρρυθμιστικές, και τα δύο κόμματα, και το Δημοκρατικό Κόμμα και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ένας χώρος, ο κεντρός χώρος, ναι, ο οποίος έχει πολλές εκφράσεις, έτσι,
ναι,
που ξεκινά από τον φιλελεύθερο σοσιαλισμό, από την φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία, και φτάνει σε κάτι που... και πάμε σε φιλελεύθερες απόψεις, οι οποίες όμως έχουν σχέση με την κατανομή του πλούτου. Και η κατανομή του πλούτου σε αυτό το χώρο,
ναι,
έχει τις ευαισθησίες της στην αλληλεγγύη, δηλαδή ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας πρέπει να απολαμβάνει του πλούτου που παράγεται στον τόπο κάθε χώρας. Αυτή είναι η διαφορά της από τη δυτική δεξιά. Και από την βέβαια από την αριστερά που εκφράζει αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε σοσιαλδημοκρατία, ούτε σοσιαλιστικό κόμμα, είναι ένα περίεργο μόρφωμα της αριστεράς, το οποίο η ίδια ιστορία θα το αποβάλει.
Είχαμε προχθές τη δημοσίευση ενός άρθρου του Κώστα Λαλιώτη, στο οποίο γίνεται βέβαια αναφορά στο παρελθόν, στην περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Επιχειρεί ο κ. Λαλιώτης να αποκαταστήσει κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες. Θεωρείτε ότι και αυτό το άρθρο εντάσσεται στη συζήτηση που έχει ανοίξει για την κεντροαριστερά?
Εκτιμώ την ιστορία του Κώστα Λαλιώτη. Νομίζω ότι ό,τι μας είπε είναι πολύ ξεπερασμένο και γνωστό. Αυτά είχαν γίνει. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, σε νέες ιδέες, με διαφορετικές καινοτόμες απόψεις και δράσεις, για να βγάλουμε την Ελλάδα από τα διέξοδά της. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την νεολαία χωρίς την νεολαία. Δεν μπορεί η νεολαία τούτη φορά να απουσιάζει από το καινούριο. Θα πρέπει να είναι συμμέτοχος στο καινούριο. Διότι αυτή την νεολαία εμείς την αδικήσαμε. Αλλά αδικήσαμε βέβαια και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, τις οποίες μας γύρισαν την πλάτη και οφείλουμε τούτη στιγμή να πάμε να τις βρούμε και να συνεργαστούμε μαζί τους. Εάν θέλει κανείς μην ξαναμπεί η όλη διαδικασία σε κανένα χρονοτούλαπο, θα πρέπει τούτη φορά να είναι πολύ προσεκτικός, να είναι συνενετικός, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάτι να πει και να είναι διαφορετικός από τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς έχουμε κάνει την πορεία μας, μπορούμε να είμαστε σύμβουλοι αυτών των παιδιών που θα πάρουν την υπόθεση της πολιτικής στα χέρια τους, με την εμπειρία μας, αλλά σίγουρα το κάρο πρέπει να το τραβήξουν οι νέοι που έχουν δυνάμεις, που έχουν ιδέες, που έχουν όραμα και δεν φοβούνται το θάνατο. Όταν δεν φοβάσαι το θάνατο, όλα πάνε καλά.
Κύριε Γρηγοράκο, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο, διότι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος σκέφτεται να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
Εγώ συνομιλώ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραμένει αυτός που ήταν, ένας πυκισμένος πολιτικός, ένα προεπερκισμένο πολιτικό μυαλό και ό,τι πιο καλό κοινοβουλευτικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Υπάρχουν και βέβαια εκτός των τυχών άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν και έχουν δώσει εξετάσεις τα προηγούμενα χρόνια γιατί τα πήγαν πάρα πολύ καλά, όπως είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιώργος Βορύδης, ο Γιάννης Φοραγούσης και άλλες δυνάμεις του χώρου οι οποίες είναι εκτός των τυχών.
Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Ρακούση.
Θα πρέπει λοιπόν, ναι, πρέπει όλους αυτούς και ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο διαμορφώθηκε το 2015, το οποίο παρακολουθεί τα γεγονότα και δεν το εκφράζει το πολιτικό σύστημα της χώρας, κανένας από εμάς δεν το εξέφραζε, παρέμειναν εκτός. Αυτές λοιπόν τις δημιουργικές, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν εκτός των τυχών, θα πρέπει κάποιος να τις ξαναφέρει πάλι στο προσκήνιο και αυτές οι δυνάμεις είναι δημιουργικές. Αλλά για να τις ξαναφέρει στο προσκήνιο, θα πρέπει να κινηθούν να γίνουν πάρα πολλά, mm-hmm, και σε αυτή την καινούργια εκκίνηση που θα γίνει στην καινούργια διαδικασία δεν μπορεί να απουσιάζει ο πραγματικός κόσμος της χώρας.
Ναι.
Δηλαδή, ο πραγματικός κόσμος της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι εκτός των τυχών της πολιτικής και του πολιτικού γίνεσθε της Ελλάδος. Υπάρχουν διάφορες κινήσεις μικρές ή κάποιες εξαιρέσεις πολιτικών πνευματικών ανθρώπων οι οποίοι τους ενδιαφέρει η πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δυνάμεις είναι σε αναμονή. Περιμένουν κάτι καινούργιο να δημιουργηθεί και να δηλώσουν την παρουσία τους. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα κυρίαρχο ρεύμα στον χώρο του κέντρου, που μαζί θα συμπαρασύρει τον πνευματικό κόσμο της χώρας, τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα όραμα για τη χώρα, και πρέπει όλο αυτό μαζί να δώσει ένα καινούριο αφήγημα για την Ελλάδα του 2050.
Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην κυρία Διαμαντοπούλου, στον κύριο Φλωρίδη. Ο Γιάννης Ραγούσης, εντάξει, επαναπροσέγγισε ή επανακαθόρισε τη στάση του με το...
Όχι, είναι κάποιοι που όταν ήταν στο πολιτικό σκηνικό, ναι, είχαν δείξει κάποιες μεταρρυθμιστικές ικανότητες, τις οποίες τις ξεχάσαμε, τις ξεπεράσαμε μέσα από αυτά που η κρίση έφερε, και η κρίση, ξέρετε, τα χώνεψε όλα, χωνευτήρι μεγάλο.
Πάντως δεν φαίνονται τόσο κοντά...
Εγώ θέλω να σας πω ότι το νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου για την παιδεία ήταν ένα νομοσχέδιο καταπληκτικό. Και ήρθαμε τώρα σε ένα γαβρόδιο νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ούτε πάτο του κορυφού, ούτε ιδεολογία. Τώρα, εντάξει, το θέμα το ασχολούμαστε τώρα με τη σημαία, η οποία βέβαια είναι κάτι σημαντικό, γιατί είναι το δικό μας σύμβουλο να το κάνει. Το κάνουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τη μεγάλη
μίζον
διαφορά
θέμα
μεταξύ, μπράβο, της συντήρησης και της πρόοδου. Νομίζω ότι η συντήρηση και η πρόοδος πια είναι κάτι που το ορίζει υποκειμενικά ο καθένας. Για μένα λοιπόν, ότι είναι προοδευτικό, είναι ότι αγαπάει τη χώρα. Ό,τι είναι αντίθετο με τη χώρα είναι εκτός για μένα από την προοδευτική συναντήληση.
Σας παρακολουθούσα, κύριε Γρηγοράκο, προχθές στην συζήτηση στη Βουλή για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εμφανιστήκατε πολύ ενωτικός, λέγοντας ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού.
Ναι, από κοινού, ξέρετε γιατί. Διότι βγήκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν δεν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα. Θα σας πω μόνο, όπως τα είπα, 500 πρωτοβάθμια κέντρα φροντίδας του ΙΚΑ. Όλα τα κέντρα υγείας, όλα τα ιατρεία των διαφόρων οργανισμών, καταλαβαίνετε έτσι. Λοιπόν, όλα τα δημοτικά ιατρεία έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας που αυτό ήθελε να στηρίξουμε. Όχι να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Το καινούριο θέλει χρόνο, θέλει χρήμα. Θέλει οργάνωση, θέλει σχεδιασμό. Τίποτα από αυτά το νομοσχέδιο δεν είχε. Είχε μόνο προσλήψεις. Εάν είναι να πάμε στις προσλήψεις, το κάνανε και οι προηγούμενοι. Δεν θα πάρω από αυτό. Από το καινούργιο φαγητό αυτό δεν θα πάρω. Κύριε, το έχουμε δει, Μαρέκο, το έχουμε ξαναδεί, ναι, το όνειρο. Αυτό είναι καταστροφικό. Και όχι μόνο αυτό. Και στο Υπουργείο Εσωτερικών, όταν ήμουν σαν αναπληρωτής υπουργός, και είχαμε το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, στα 140 του άρθρα, τα 15 ήταν για τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα τα υπόλοιπα ήταν εσωτερολογικά άρθρα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν αντέχει το λαϊκισμό πια. Ο λαϊκισμός έκανε κακό στην Ελλάδα από το 2012 που εμφανίστηκε με τις δύο δυνάμεις που λέγονται ΣΥΡΙΖΑ και λέγονται ΕΝΕΛ. Που κατηγόρησαν τους πάντες και τα πάντα τους κατασυκοφάνησαν, μας πετάξανε γιαούρτια, πορτοκάλια, λεμόνια. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Κατάφεραν με τα ψέματα που είπαν και παραπλάνησαν, πιστεύω, τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός είναι ο ίδιος ο οποίος θα διορθώσει τα λάθη. Και εγώ δεν έφαμαι ποτέ το λαό. Έχει κάνει την επιλογή του και αυτή την επιλογή του ο ίδιος θα φροντίσει, είμαι σίγουρος, να την διορθώσει.
Κύριε Γρηγοράκο, η Δημοκρατική Συμπαράταξη ζητά εκλογές. Ωστόσο, τα ποσοστά που συγκεντρώνει δείχνουν ότι αναγκαστικά θα συνεργαστεί με κάποια από τα δύο μεγάλα κόμματα. Έτσι.
Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, ναι, να μην είμαστε η τσόντα κανενός κόμματος. Να έχουμε μια αυτονομία την επόμενη φορά. Και γι' αυτό λοιπόν ζητάμε αλλαγή ποσοστού, αλλαγή δηλαδή συνταγής. Δηλαδή η Δημοκρατική Συμπαράταξη να είναι ένα κόμμα του 10-15% του διψήφιου, να έχει 35-40 βουλευτές, για να μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις των πιθανών κυβερνητικών συνασπισμών.
Ναι, εφόσον όμως ζητά τις εκλογές εδώ και αρκετό καιρό, τη στιγμή που έχει αυτά τα ποσοστά, λογικό είναι κάποιος να σκεφτεί...
Με το 7% και το 5%,
ναι,
τι μου λέτε τώρα, το 7% και το 5% της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι το επόμενο βήμα θανάτου για μένα. Εάν παραμείνει στο 5-7%, χωρίς να θέλω να πω τίποτα, θα λέω μόνο ότι θα έχει την τύχη του ποταμιού και των άλλων δυνάμεων του χώρου αυτού, όπως την επόμενη φορά πιστεύω στο εκλογικό σκηνικό της χώρας, δεν θα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, θα υπάρχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, θα υπάρχει η Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ και τα δύο μεγάλα κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα στην σύγκρουση, στην πολιτική που θα έχουμε, εάν εμείς δεν αλλάξουμε, εάν δηλαδή η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο χώρος του κέντρου δεν αλλάξει, να δημιουργήσει μια νέα δυναμική, ώστε να αφαιρέσει τις δυνάμεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, και να μπορέσει να επιβάλλει τις δικές του απόψεις, όχι δικές του, δηλαδή τη συζήτηση, να είναι μέσα στη συζήτηση για το μέλλον του τόπου. Εμείς δεν λέμε να επιβάλλουμε τις δικές μας, δεν είναι καλά, αλλά να ακουστούμε σε αυτά που θα γίνουν.
Άρα το αίτημα για εκλογές...
Δεν υπάρχει καμία τύχη. Δηλαδή το 5 και το 7% της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι μια συνταγή αποτυχίας για μένα.
Ναι. Άρα το ότι ακολουθήσατε κατά κάποιο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία στο αίτημα για εκλογές, προφανώς και δεν ήταν μια επικοινωνιακά πετυχημένη, κοιτάξτε,
δεν
πούμε, κίνηση.
Δεν είναι καμία σύγκρουση. Εμείς λέμε για διαφορετικούς λόγους θέλουμε τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θέλει για διαφορετικούς λόγους. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι θα επαναλάβει τον κακό παλιό εαυτό της, διαχειριζόμενη μια κατάσταση την οποία θα ξανακάνει πάλι τα ίδια. Έχουν περάσει οι καιροί αυτοί. Τούτη φορά χρειάζεται σοβαρότητα για τη χώρα. Χρειάζεται όλες οι δυνάμεις να συνταχθούν για το καλό της χώρας. Η χώρα μας ενδιαφέρει τη στιγμή. Η χώρα περνάει δύσκολα και θα πρέπει να την προγραμματίσουμε για τα επόμενα χρόνια. Η χώρα θα βγει, αλλά πρέπει να βγει με συγκεκριμένη πρόταση. Να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο εξόδου από τα μνημόνια και τι θα κάνει τα επόμενα χρόνια. Αν πηγαίνουμε χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς να έχουμε σχεδιάσει το μέλλον της Ελλάδος, των παιδιών μας και της παραγωγικής ανασύνταξης της χώρας. Mm-hmm. Πώς θα κάνουμε επενδύσεις. Επενδύσεις λέμε, αλλά τελικά δεν λέμε πώς θα κάνουμε τις επενδύσεις και πώς θα έρθουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Και ποιες επενδύσεις πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα. Δηλαδή θα κάνουμε πάλι τα παλιά που κάναμε, δίναμε χρήματα σε κάποιους και τελικά αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στις τράπεζες του εξωτερικού και δεν γινόταν τίποτα στην ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το πλάνο, αυτό το σχέδιο, να το συζητήσουμε όλοι, να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό.
Ναι, ναι.
Ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα κάνουν αυτό για την Ελλάδα. Αν δεν το κάνουμε, θα είμαστε υπόλογοι, θα είμαστε πραγματικά υπεύθυνοι και θα είμαστε οι τραγικοί πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τη χώρα σε μια δύσκολη στιγμή και δεν είχαν τις δυνάμεις να βγάλουν εις πέρα σε ένα πραγματικά δύσκολο έργο.
Εσείς που
δηλαδή, θα είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.
Εσείς κύριε Γρηγοράκο, πού συγχρονίζεστε με τους συναδέλφους σας μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, βλέπετε ότι υπάρχει πρόθεση να διδαχθούν ή έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες βλέπουν ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση, εθνική συνεννόηση. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να ξαναβάλουν τα πράγματα κάτω όλοι μαζί για να τα συζητήσουν ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος ή πότε κάναμε το σωστό και ποιο το λάθος, γιατί ποιο λόγοι τα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε τώρα όπως πήγαμε τη δεκαετία του 80 και του 90. Αυτή τη στιγμή πλούτο παράγει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Αυτός ο πλούτος του ιδιωτικού τομέα το λέει και η Νέα Δημοκρατία βέβαια. Έτσι. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται αυτός και πού το στέλνει, το κέρδος του ιδιωτικού τομέα που πάει. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα παράγει θέσεις εργασίας, θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και συμφωνώ θα δώσει τη δυνατότητα σε δυνάμεις ανήμπορες, δηλαδή κοινωνικά αποκλεισμένες δυνάμεις, να δημιουργηθεί ένα κράτος αλληλεγγύης που θα στηρίξει τον Έλληνα τον φτωχό, τον Έλληνα το οποίο τα τελευταία χρόνια του αφαιρέσαμε πράγματα από τη ζωή του, την ποιότητα ζωής του, την ποιότητα των παιδιών του, τα σχολεία του, το κοινωνικό του κράτος. Εκεί είναι η διαφορά μας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θέλουμε, και εγώ το λέω με καθαρότητα έτσι,
ναι, ναι,
ότι οι λύσεις δεν θα έρθουν από το πουθενά. Οι λύσεις θα έρθουν όταν το συζητήσουμε όλοι μαζί και γίνουν συγκεκριμένες και στοχευμένα βήματα το πού θα πάμε τα επόμενα χρόνια και πού αυτός ο πλούτος ο οποίος θα παραχθεί, γιατί θα παραχθεί πλούτος τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, τι κατεύθυνση θα έχει. Εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι του πλούτου θα πρέπει να έχει στόχο το ασφαλιστικό σύστημα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η διαφορά μας, πιστεύω, με τη Νέα Δημοκρατία. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να σας πω τίποτα, διότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Άμα τους δείτε πώς λειτουργούν αυτόν τον καιρό, υπάρχουν μόνο επιδόματα. Επιδόματα. Τα δυόμιση χρόνια που κυβερνούν δεν έχουν κάτι δει το μεταρρυθμιστικό, κάτι το καινοτόμο, το ανατρεπτικό. Τίποτα. Μια διαχείριση και εκείνη κακή διαχείριση και με το να συμφωνούμε εδώ στα όλα στους Ευρωπαίους και στους εταίρους μας δεν γίνουμε και να λέμε ότι κάνουμε αλεονταρισμούς.
Το ερώτημα
δεν
είναι...
Δεν τίποτα το μεταρρυθμιστικό. Δηλαδή δεν είδα κάτι το μεταρρυθμιστικό. Δεν είδα κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που να ξεφεύγει από αυτό το κρατικίστικο, αυτή την κρατικίστικη αντίληψη και την άποψη του δημόσιου τομέα. Νομίζω ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει και αυτός να επανειδηθεί, να δούμε τις δυνάμεις του κράτους, ποιες είναι αυτές, να τις ανασυντάξουμε με ένα καλύτερο σχέδιο για να είναι καλύτερες παραγωγικές, να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της χώρας στο προσεχές διάστημα και να δώσουμε μια όθηση στο ιδιωτικό τομέα που παράγει τον πλούτο, να μπορεί να μας δώσει θέσεις εργασίας, όπως σας είπα, στο ασφαλιστικό σύστημα και να μπορέσει να κάνουμε μια ανακατανομή του πλούτου από αυτές τις δυνάμεις στον χώρο του κοινωνικού κράτους.
Τώρα βέβαια με αυτό το πολιτικό κλίμα που κυριαρχεί, πώς θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά που λέτε κύριε Γρηγοράκο, είναι ένα άλλο ερώτημα, θα την κάνουμε.
Αυτό είναι το πολιτικό κλίμα που λέει τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας στο Πολώνη, διότι κάθε φορά βρίσκεται να βρει, ξέρετε, βαρβάρους. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί και η εμφάνιση Πολάκη Γεωργιάδη στη Βουλή, νομίζω ότι και αυτή αρχίζει πια να ξεφουσκώνει και να αντιβαριέται ο κόσμος και μάλιστα να μας απαξιώνει όλους σαν πολιτικά.
Σίγουρα,
το θέμα εδώ δεν είναι προσωπικό. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό.
Σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
Δεν έχει καμία σχέση με Πολάκηδες και Γεωργιάδηδες.
Κύριε Γρηγοράκο, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Εμείς όμως τώρα σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
Χίλια ευχαριστώ.
Να είστε
καλά. Καλή ξεκούραση.
Καλή ξεκούραση και σε εσάς.
Γεια σας.